kun sagale america saganta afan oromo ti sagale america saganta afan oromo ammajel kabela fatota sagale america baganagata tani sagale america sagantan afan oromo radio ni dab television ni dan akasuma si tora media hawasati ni nagala wakin tendi si rakani sini de barsi kopi yara robi onkolole sa dibani shambara kumala wadi dami sadi akala kousa etiopia kim onkolole sa kudagur barak mala madura jaya kabate tia degira talkala kanakan simke sumesu an bakadu moradati kopi ke nagali gala kanake sati oluwan barisan mume apata motu mota ganto mani aka ango isani gala kisani gafata mu isani wae hida magala arbami chike sati tasifami anga oni pulchinsa nano oromia anga ota pulchinsa nano amarati wajini ni marita sufusani akasuma si kopi thorbani demokrasi dabalate gabasale imota adda adda rati tiye fatarata kamna amatumura sadanta kenyata kanwajini tutam isina fera ama urututusa garisi jarbe
akka moltan hordoftoota keenya oduu galgala kana kan isin dhageessisu an tuujibee horaate waraanni israa'el roobi har'aa iddoowwan hidhattoota hamaas gaazaa keessatti argaman irratti xiyyaafachuudhaan haleellaa qilleensarraan geggeessee jira akkasumas haleellaa keellaalee waraanaa siiriyaa irratti raawwatee jira waraanni kun akka jedhetti haleellaan gaazaa kan irratti fuulleffate holqa hamaas dabalatee kuusaa meeshaa waraanaaf bakkarraa misaayilli furguggifamu ta'uu ibseera miidiyaaleen mootummaa siiriyaa akka jedhanitti haleellaan israa'el bulchiinsa daaraa keessatti raawwateen loltoonni siiriyaa 8 ajjeefamuuf 7 madaa'u isaanii ibsaniiru waraanni israa'el akka jedhetti jeettiiwwan ishee haleellaa kan akka geggeessan rookeettota siiriyaa irraa gara israa'elitti darbamaniif deebii kennuudhaafi israa'el hidhattoonni hizbollaa iraaniin deeggaraman libaanan keessa jiran waraana kanatti akka hin hirmaanne akeekkachiifteetti hoogganaan hizbollaa hasan nasrallaa roobi har'aa hoogganoota olaanoo hamaasiif jihaada islaamaa mariif waamuun isaanii ni yaadatama ibsi baye akka jedhutti hooggantoonni kun dura dhaabbannaa dhimma gaazaaf injifannoo galmaan ga'uuf maal gochuu akka danda'an irratti mari'ataniiru dhaabbanni gargaarsa baqattoota faalisxiin ka tokkummaa mootummoota boba'aa hatattamaan yoo hin arganne roobi har'aa ganama hojii gaazaa keessatti hojjetu dhaabuuf dirqamuu akka danda'u akeekkachiiseera torban kana keessa masrii irraa gargaarsi marsaa hedduun gaazaa kan gahe yoo ta'u anga'oonni garuu baay'inni isaa fedhii faalisxiinotaa hanqina nyaataa bishaanii kan qorichaa hamaa keessa jiran guutuuf baay'ee gahaa akka hin taane ibsaniiru dhaabii gargaarsaaf hojii tokkummaa mootummootaa kan baqattoota faalisxiin bahaa akka jedhetti namoonni gara 1,600 ta'an qe'ee isaaniirraa erga buqqa'anii booda kellaalee isaa gaazaa keessa jiru 150 keessa qubatanii jiru ministiriin eegumsa fayyaa kan hamaasiin geggeessamu kaleessa akka jedhetti gaazaa keessaa lakkoofsi namoota du'anii 5,791 yoo ta'an irra hedduun isaanii dubartootaaf ijoolleedha mootummaan israa'el immoo namoonni 1,400 du'uu isaaniif irra hedduun siviilota innaa haleellaa hamaas onkoloolessa 7 raawwate ajjeefamanii jedhee jira
barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomani Antoonio Guterresi haleellaa hamaas israa'el irratti raawwate hin balaaleffanne jechuudhaan akka aangoo isaanii gadhiisan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri israa'el gaafatanii jiru oduu kunis bal'inaan kunuuti.
tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri israa'el kibxata darbee muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres gocha hammeenyaa lammiilee israa'el irratti raawwatame balaaleffachuu dhabuu isaanii himachuudhaan aangoo akka gadhiisan gaafataniiru Gilaad Erdaan waajjira haadhoka tokkummaa mootummootaa New York jiru keessatti haasaa taasisaniin jaarmiichi gocha hammeenyaa ittisuuf hundeeffame ka jedhan yoo ta'u yoo Guterres dhiifama hin gaafanne achi jiraachuu isaaniif sababaan akka hin jirre Erdaan dubbataniiru. kanaan dura Guterres dararaan uummata faalisxiin gocha shoror keessummaa onkoloolessa 7 kasuu kanneessaaf kanaan dura hin mul'anne hamaas israa'el irratti raawwateef sababaa ta'uu akka hin dandeenye ibsuudhaan namoota booji'aman hundi hatattamaan akka hiikaman gaafataniiru. Guterres haleellaa suukanneessaan sun adabbii waloo uummata faalisxiin irratti raawwatamuuf sababaa ta'uu hin danda'u jechuudhaan cimsanii dubbataniiru. Seera namuma sadarkaa addunyaa ifatti cabsuu irratti yaaddoo guddaa akka qabaniif Israa'el walitti aansitee Gaazaa irratti boombii roobsuuf sadarkaa badiisaaf miidhaa namoota nagaarra gahaa jiru sodaachisaadha jechuun dubbatan. Israa'el Hamaasiin balleessuuf dhaadachuudhaan walgahii sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa kibxa takaleessaa geggeeffame irratti waamicha dhukaasa dhaabuuf dhihaate fudhatama dhabsiisuudhaan waraanni Gaazaa waraana ishee qofaa osoo hin taane waraana addunyaa bilisa baasu jettee jirti.
Lammiileen saba Paalestaayin warreen kutaa West Bank keessa jiraatan hanga'oonni bulchiinsa Paalestaayin keessuma Pireezidaant Mahammad Abbas ijannoo ija jabeenya caalaa ta'een Israa'eliin dura dhaabbachuu akka qaban ibsanii jiru. Erga Hamaasii haleellaa onkoloolessa 7 bara 2023 raawwate asii West Bank keessatti lammiileen Paalestaayin 100 ta'anii humnoottan waraana Israa'elii fi lammiilee Israa'el achi qubatanii jiranuun ajjeefamuun isaanii ibsameera. Hoggantoonni Paalestaayin gama isaaniitiin akka hokkorichi dhaabbatu waan danda'ame hundayyuu hojjechaa akka jiran himanii jiru. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden hayyuu saayinsii biqiltuuwwaniitii fi hidhata hidda dhaloota Itiyoophiyaa kan qaban Piroofeesar Gabbisaa Ejjataa hojii hojjetanii fi beekumsa kennuudhaaf jecha meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa kaleessa badhaasanii jiru. Oduu kanaafis tuju beekuudha.
Pireezidaant Joo Baayiden dhalootaan Itiyoophiyaa ka ta'an Piroofeesara kabajamaa horsiisa biqiltootaaf jeenetiksii Dr. Gabbisaa Ejjataa saayinsii jeenetiksii biqiltootaaf gumaacha olaanaa isaan taasisaniif meedaaliyaa saayinsii biyyaalessaa badhaasuu isaanii ibsi White House irraa ba'e beeksiseera. Gosoota midhaan bishingaa gogiinsaaf ilbiisaawwan dandammatan qopheessuudhaan Dr. Gabbisaan wabii nyaataa namoota miliyoonaan lakkaawamaniif akka fooyya'u taasisanii jiran. Saayinsii imaammataaf dhaabbilee akka furtuu guddina dinagdeetti leellisuun isaanii carraa qonnaan bultootaa olkaasee jireenya sabootaa cimsee jira. Meedaaliyaan saayinsii biyyaalessaa beekamtii olaanaa Ameerikaan saayintistootaaf kennitu. Piroofeesar Gabbisaatti dabalee meedaaliyaa saayinsii biyyoolessaa kana hayyoonni saayinsii Yuunivarsiitii Ameerikaa adda addaarraa badhaafamaniiru. Itti dabaluudhaanis yuunivarsiitiilee fi waaltaalee adda addaarraa hayyoonni badhaasa teeknoolojiif kalaqaa badhaafamanii jiran.
Naannoo kibba Itiyoophiyaa godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Mincii ganda Shaaraa keessatti walitti bu'iinsa uumame jaarsummaadhaan furuudhaa fi waamicha araaraa irratti namoonni waamaman 44 mootummaadhaan hidhamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Jiraattonni ganda Shaaraa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan naannoo Arbaa Mincii aanaa Shaaraa keessatti hagayya 18 bara 2015 qabee walitti bu'iinsi jiru miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isaa ibsuudhaan araaraan furuudhaaf waamicha taasifame irratti jaarsummaan gidduu seenuuf kan argaman jiraattonni gandichaa araarri sun akka xumurameen aadaaf duudhaa gaammootiin ala humnoota mootummaan qabamanii hidhamuu isaanii dubbataniiru. Walitti bu'iinsa ganda Shaaraan walqabate bulchiinsi godina Gaammoo yakkaan shakkamaniiru jechuudhaan jiraattota gandatti 200 ol keessaa 35 hambisee kaan baatilee hedduuf erga tursiisee booda walaba gadhiisamuu isaanii jiraattonni gandichaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo ammaa kanneen jaarsummaa kaleessaa irratti qabaman waliin namoonni 79 manneen hidhaa magaalaa Arbaa Mincii jiru 2 keessatti hidhamanii jiraachuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaa godinichaa irratti mannaaf qeeqa dhihaate ilaalchisuudhaan deebiif odeeffannoo dabalataa argachuuf itti gaafatamaa nagaaf nageenya godina Gaammoo obbo Wandimuu Kuunsaaf itti gaafatamaa poolisii godinaa komaandar Daggifee Dabalaa bilbila isaanii waan hin kaasneef yaada gama isaanii dabaluu hin dandeenye jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Manneen barnootaa naannoo Tigraay keessa jiran 2,000 ol ta'an namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'an waan keessa qubatanii jiranuu fi barattoonni hedduun barnoota irraa addaan citanii akka jiran wajjirri barnoota naannichaatii fi OCHAan beeksisanii jiru.
Naannoo Tigraay keessaa manneen barnootaa hedduun namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'an waan keessa jiraataniif barattoonni barnootaa ala ta'an jechuudhaan waajjirri barnoota naannichaa ibsee jira. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa kan naannoo Tigraay Dr. Kiiroos Kuish sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Naanno sana keessatti kan argaman manneen barnootaa 2492 keessa 940 qofaatu naannoo bulchiinsi yeroo to'atu keessa jira jedhan. Kanneen keessaas manneen barnootaa 110 waaltaa namoonni qe'ee irraa buqqaan keessa jiraatan ta'eera jedhaniiru. Manneen barnootaa 110 Shiraaroo, Shireendaa Sillaasee, Aksum, Adwaa, Addigiraat, Abbi Addii, Maayicha'uuf magaalaalee xiqqoo naannoo jiran qubsuma baqattootaa ta'aniiru. Manneen barnootaa kana keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 200 ol ta'an illee mana barnootaatti hin deebine jedhan. Magaalaa Maqaleetti kan argamu manni barnootaa sadarkaa 2ffaa Haaddinnat jedhamu waggoota 3 darbaniif waaltaa buqqaatotaa ta'ee jira jedhaniiru. Itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiiroos Kuish manneen barnootaa waaltaa buqqaatotaa ta'an keessa barataa kan turan qofaa otoo hin taane naannolee humnoonni Eertiraaf Amaaraa qabatanii jiran keessa kanneen jiran manneen barnootaa 552 keessatti barachuun kan irra ture barattoonni 1800 mana barnootaa ala jiraachuu isaanii ibsaniiru. Manneen barnootaa kun.
Ayyee waggoottan 4 darbanii fi walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa keessatti uumameen lammiileen naannoo Oromiyaatii buqqaanii naannoo Amaaraa bakka adda addaa keessatti qubatanii jiranu bakka isaan irraa buqqaan irratti deebisuudhaa fi haala danda'amu irratti magaalaa Baahir Daaritti mariin eegalamuu isaa qondaaltonni naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa beeksisanii jiru. Tsahaayi Damxoo gabaasa dabalataa qabdi dhimma kanarratti.
Hoggansi olaanaan dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa sagalee Ameerikaaf akka himanitti kibxa sagaleessaa magaalaa Baahir Daaritti mariin dhimma lammiilee naannoo Oromiyaa irraa buqqa'an gara bakka isaaniitti deebisuu irratti xiyyeeffate gaggeeffameeraa jiran. Marii kanarratti naannolee lamaanirraa hoggansi olaanaan kan irratti hirmaatan yoo ta'u dhimma ijoo maricha ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaaf kan yaada kennan hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa yeroo ibsan.
Rakkoo nageenyaa naannoo keenya. Keessatti waggoota muraasaan darbanii mudatee wal qabate namoonni naannoo keenya keessaa buqqaanii naannoo Amaaraa qubatan jiru isaan akkamitti bakka jireenya isaaniitti deebisna kan jedhu hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa waliin marii taasifne kanaanis namoonni naannoo Oromiyaa irraa buqqaan jedhaman ragaan isaanii kun akka qindaa'u ragaan sun immoo. Ragaa naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjiniin irra waliin mirkanaa'e namoonni buqqa'an jedhaman kun meeqadhaa eessaa buqqa'an kan jedhu ragaan kun adda ba'ee dhuguma buqqaatota naannoo keenya ta'uun yoo mirkanaa'e bakka sanatti deebisnee qubachiisuudhaa fi hojii kan eegallee ta'uusaati.
Itti aanaan hoogganaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Wandoosan Laggasaas gama isaaniin dhimma ijoo marii kanaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
ለአብሮነታችንም ለዘላቂ ሰላም ለህዝቦች ትስስር እና አንድነት ስለሚጠቅም የተፈናቀሉት ወገኖች የኛ ወገኖች ናቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው
ወሊንጅሪኛ ከኛ ፍስቴ ነገኘ ተፉፊን ሰቀቦፊ ተኩማፍ ዋንፈየዱፍ ለሚሌም ቡቃለም ለከንጂቹን ቡቃቱን ኩነነሙ አስትረከቻ ጅሩጅቻን ኦቦሌ ወንከኛ ኦሮሚያ አዱፋን ረኳዋሳ ከን ርሱቀም ነጅደን ቡቃቱ ተከና ከሱማ በከወን ነገኝ ቦይቲ አከደብያኒ ጅራተኔፊ ማሪታስ ፈሜድ
yeroo amma naannoo Oromiyaa keessatti rakkoon nageenyaa bakka yaaddessaa ta'etti akkamiin buqqaatonni kunneen deebi'u jechuun kan gaafataman obbo Haayiluun.
Bakka rakkoon nageenyaan jirretti deebisanii hojiin qubachiisuu akkaataan itti hojjetamuu danda'u. Qaan immoo bakka rakkoon nageenyaa jiru immoo nageenya naannoo sanaa mirkaneessuudhaan hojiin deebisanii dhaabuu kan hojjetamu ta'aa jechaadha. Naannoo rakkoo nageenyaa irraa kanaan dura uummanni buqqa'ee deebisuu danda'amu adda baay'een suwaalitaa keessa bakki buqqa'ee jira. Sana ragaa qulqulleessinee qonnaan bultoota meeqatu buqqa'ee, maatii meeqatu buqqa'ee, qabiyyee lafa isaanii akkam ture, jiraattota naannoo keenyaa moo miti kan jedhu kun hojii qulqulleessuutu hojjetamachaa dhaqqaane. Hojii deebisanii dhaabuutii kan hojjetamu ta'a jechuudha.
Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan waa'ee buqqaatota kanaa innaa ibsan.
Buqqaan kun qinxaabeeyyiidha kan buqqisee naannoo Oromiyaa humni shororo keessaa shonii jedhamu uummata nagaa buqqisuu bu'aa siyaasaa argachuudhaaf kan inni raawwateedha malee uummanni Oromoo fi Amaaraa yaada hedduudhaaf kan wal faana jiraataa turedha. Rakkoon uummata keessan jiru jechaadha. Gama kaaniinis immoo qinxaabeeyyiin Mata Oromo kan buƙatar jiru ke suna godina horo guduru lagafi wala gabat lissas sanis kan buƙatar jiru sanis akatata da gani da batan kan hujje ta muta acha
tofta itti namonni kunnin debsaman obo ndo sallagasa itti anan hoggana bureau communication ni nanno amara yero ibsan
yegara kadi noranna committee allaw yenni mara babalai yemimara committee ተዋቀዋል ከዚህ ኮሚቴ ስር ደግሞ ቴክኒክ ኮሚቴዎች ይዋቀራሉ የጋራ ቅድ የተጀመረው ሱን በደም ማዳብረን
ካሮሮ ወሊኒ ንቀምና ሚሽንሶኒ ኮሬ ሳድርካ ገዲስ ንጅራቱ ካሮሮ ወሊኒ ከነገብስኔ በከከም ከም ነገኛ መንሲሳን ካንጅሩ ካንጅሩ የሮይት ያኑቲ ካናዳን ባፋሙታ የሮምራስ ከይሰትስ ንራወተማ
ሳብራኮ ነገኛቲን ናኑ ኦሮሚያ ከሳ ከምቡቃኒ ናኑ አማራጅረን አካትመ ነገኝ ፎይ አዴሜን ንዴብሰም በከቡቃኒቲ ከንጅረን ኦቦ ኃይሉን ፍንጣለይ ፋኖቲን ጀቹን ከንብሰን ጉዲና ወለገባሃፊ ሆሮ ጉድሩ ወለጋራ ከንዴም ቡቅፈማኒስ ገረቄሳኒቲ አካዴብሰማኒፍ ንዮጅ ተመጅረን ገባሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሃይዳምጦ ፍንፍንራ
yemmu lolli israeli fi gare palestine hamasi giddutti taasifamu ittifu fejiru kanatti egaren saganta nukleeri irani ittu furmata energatinjira halellan hamas kuni mari imma nukleera irratti israel irani ojinin taasifama ture bodatti harkivachisu dandaas jedamera imma kanarratti henry rejuili london ra gabasa qopese qaba ittane senidiyata
Hoggantoonni biyyoota lixaa Iraanii akka deeggartuu milishoota Hamaas taatetti ilaalu. Haa ta'u malee haleella Hamaasii onkoloolessa torba Israa'el irratti raawwatee fi kallattiidhaan Iraaniin balaaleffachaan jiran. Haleellicha duraanii walitti dhufeenyi Iraanii fi warreen gama lixaa gidduu jiranu haala of eeggannoo irratti hundaa'een fooyya'iinsa agarsiisaa adeemaa ture. Ji'a fulbaanaa keessa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen wal jijjiirraa hidhamtoota lammii Yuunaayitid Isteetsii fi qarshii Iraanii isa kanaan dura jalaa qabamee ture kan doolaara biiliyoonii 6 taasifamuu isaa ifa taasifteetti. Maallaqichi booddee deebi'ee akka uggurame turu taasifamus. Ali Baa'iz dhaabbata International Crisis Group jedhamutti xiinxalaa waa'ee Iraanii waan jedhan qabu.
There was room for direct negotiations towards the end of October between Iran and the US in Oman.
Irani fi United States duma jeon kolole sakanat sila Omanit kallatin walin dubachuf belemni qabame fitore akani yadut tigaru amma belemni sun gutumman wan cufamel hali siyasa amma jiru biyonni laman kallatin akamariyatan isan kanta sisumiti
Waliigaltee nukuleeraa isa bara 2015 taasifame itti fufsiisuudhaaf mariin karoora waloo hojii waliigaltee veenaa keessatti taasifamuudhaaf kan yaadamee ture waggaa darbe dhaabbate. Garuu gara kamiinu marichi ifatti xumuramuu isaa irratti homaa hin ibsamne. Yuunaayitid Isteetsi bara 2018 karoora waliigaltee sanaa keessaa baate. Isa booddee Iraanii qabiyyee waliigaltee sana keessa jiran hojiirra oolchuu dhaabde. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gareen dhimma nukuleeraa hordofu dhaabbanni haniisa atoomikaa yookaan atoomik inerjii addunyaa jedhamu gabaasa ji'a gayya darbe keessa baaseeni Iraanii sadarkaa qulqullinaa 160 ta'e qabuun albuuda yuuraaniyeemii isa meeshaa nukuleeraa hojjechuudhaaf fayyadu gabbisaa jiraachuu ishee ibsee ture. Iraan meeshaalee dhaabbanni atoomikii inerjii addunyaa to'annoodhaaf itti gargaaramu akka hin hojjanne taasifteetti. Hojjettoonni dhaabbatichaa tokko tokkos akka biyyatti hin seenne uggurteetti. Ali Baa'iz dhimma kanarrattis dabalanii waan jedhan qabu.
As part of the escalatory understanding between Iran and the US, Iran stopped accumulating additional 60% enriched uranium.
Akkaataa walii galtee wal dhabiinsa. babal'isu dhaabu United States fi Iran gidduutti taasifameen Iran sagantaa yuuraaniyeemii ishee 160 gabbisuu addaan kuttee jirti. Tarii wanti sun yeroo ammaa jijjiirame muddama gareewwan lama gidduu jiru guddisaa jira ta'a. Yuuraaniyeemii meeshaa niwukilaaraa tokkoof ta'u gabbisuudhaaf Iraaniin 71 qofaa itti fudhata. Sun akka boombii dhohuudhaaf dhikkifachaa jiru. Waan ta'eef sochii niwukileeraa Iraan dhaabsisuudhaaf karaa kanaanis ta'e sanaan falli barbaachisaa ta'e barbaadama.
Hoogganaan dhaabbata haniisa atoomika addunyaa Rafaa'eel Giroosiin gari Hamasi fi imma nukuleera Iran giddu walitti dhufeenyi akka hin jirre himanii jiru. Peter Jenkins dhaabbata haniisa atoomika addunyaatti ambaasaaddara Biriteenii nama turaniidha.
There's still no evidence that Iran is contemplating a move away from compliance.
Hanga ammatti ragaan Iran waadaa barbaachisaa walii galtee meeshaa niwukilaaraa hin babal'isne kabajaa jiraachuu ishee agarsiisu hin jiru. Isaa akka meeshaa niwukilaaraa hin oomishne ishee dhorku jechuudha.
Yemmuu muddamni walakkeessa ba'aa dabalaa deemaa jiru kanatti Teeraanii marii nukuleeraa biyyoota lixaa wajjiniin qabdu akka jajjabinaatti itti fayyadamuu dandeessii laata? Gaaffin jedhu mul'achaa jira. Peter Jenkins waan jedhan qabu gaaffii kanarratti.
I can imagine them looking for ways of increasing concern and anxiety in the West.
Waa'ee sagantaa niwukilaaraa isaanii ilaalchisee biyyoota dhihaa keessatti yaaddoo fi muddama dabaluudhaaf mala barbaadaa akka jiran akkasumas sarara qaxxaamuruu fi waliigaltee niwukilaaraa hin babal'isne kabajuu dhiisuu isaanii tilmaamuun danda'a.
Karaa biraatiin Iraan akka sagantaa niwukilaaraa ishee hojiirra hin oolchine barbaaddi Israa'el. Israa'el mataan ishee garuu meeshaa atoomikaa qabaachuun akka ishee irra jiru amanti. Qorattoonni dhaabbata haniisa atoomikaa addunyaa yookaan atoomik inerjii meeshaa niwukilaaraa ilaalchisee akka waan Israa'el hojjechaa jirtu too'atus akka hin barbaanne ibsa. Gabaasni Henry Ridgewell London irraa qindeesse.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti aanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Walwaraansi garee Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamaa jiru lubbuu namootan hedduu galaafatee qabeenya mancaasee namootan hedduummoo jireenya isaaniirraa buqqisee jira. Warwaraansichi Israa'elii fi Gaazaa irra darbee biyyoottan gaanfa Afrikaa illee miidhuu malaa jechuudhaan ogeessonni saayinsii siyaasaa waahila keenyaa Mitikuu Fiqaaduu kan qophii dimokiraasiitiif qopheesse wajjiniin haasa'anii jiru waliin haa caqasnume.
Haleellaa gareen Hamaas Gaazaarraan Israa'el irratti raawwate hordofe waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti akka haaraatti ka'eeru amma torban sadaffaasaa keessa jira. Walwaraansi naannoo kanatti taasifamu kanaan dura biyyoota hedduu hirmaachisuun seenaa keessatti beekamu ammas akka addunyaatti sodaa biraa fidee dhufaa jira. Walwaraansi Hamaasii fi Israa'el gidduu biyyoota gaanfa Afrikaa Itoophiyaa dabalate kallattiin dhiibbaa irratti geessu akka malu dubbata. Yuunivarsiitii Finfinneetti saayinsii siyaasaan qorannoo digirii sadaffaa isaa hojjechaa kan jiru Shimallis Haayilu.
Waanni keessatti Israa'elii fi Hamaas san duras Paalestaayin akkuma garaatti immoo Araab Israa'el waan jedhamee jennamu kun siyaasa naannoo sanii bakka lamatti waan baasuuf siyaasni naannoo sanii immoo bakka lamatti waggaa guddamu yeroo baay'ee gara addunyaatti siyaasa addunyaatti guddata. Kunis immoo gaara gaafa Afrikaatti dhufa. Inni lammataan immoo biyyoonni naannoo san jiran hundi isaanii jechuun akka danda'amu amma danda'amu keessattuu biyyoonni jajjaboon naannoo san jiran gaafa Afrikaatti irraa fedhii fi dantaa addaa qabu. Biyyoonni baay'een isaanii naannoo jirtii fi naannoo isaa irraa beezii humna waraanaa qabu. Akkasumas immoo biyyoonni naannoo san jira baay'ee isaanii odola galaanarraa naannoo gaanfa Afrikaa kana diyaanoo shaniirras naannoo reetisii jiran kanallee baay'ee isaanii isaantu misoomsaa isaantu kireessaa jira. Kanaafuu gama hundaan wanti naannoo isaanitti gaggeeffamu hundisaa daareessumaan siyaasa gaanfa Afrikaa keessa seenaa jira.
Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti barsiisaa muummee saayinsii siyaasaa kan ta'e Taarikuu Raagaa dhimmuma kanarratti kan gaafanne akkuma waraanni Yuukireenii fi Raashiyaa addunyaa irratti hanqinni midhaan nyaataa uumamuuf sababa ta'e waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduu addunyaa irratti hanqina boba'aa uumuu malaa jechuun ibsa.
Garaagaraa warri bahaa giddu galeessaa Itoophiyaa illee almoost gara reeddisiitti waan dhiyaattuu fi dhiibbaa guddaa geessisuu ni danda'a jedhamee sodaatama. Tibu'iinsa amantii keessumaa fiduu fi carraansaa baay'ee olaanaa akka ta'etti tilmaamuun danda'ama jechaadha. Haala amma adeemsa amma keessa jiru irratti hundoofne keessumaa bahaa giddu galeessaa lafa gaaziin uumamaa ittiin beekamuudha. Achirraa gara dhiyaatti deemaa nullee boba'aa kana achirraa arganna. Tibu'iinsi kuni boba'aan kun akka seeraan biyyoota barbaadame akka hin geenye gochuuf danda'a. Akkuma amma waraanni Ukraine qopheessii midhaan nyaataa addunyaa irratti rakkoo fide, bu'iinsi Hamaasiif Israa'el kuni dinagdee biyyoota baha giddu galeessaa dabalate, kan biyyoota warra dhihaa dabalate, dhiibbaa gaasii uumamaatiin wal qabate kun uumamuu danda'a jechaadha.
Qaamota kallattii wal waraanaa jiraniin alatti waraana Israa'elii fi Hamaas biyyootni akka addunyaatti wal morkataa jiran gidduu kan seenan yookaan kan gargaaran yoo ta'e kallattiin siyaasa addunyaa jijjiiramuu malaa jala shimallis.
Ukraine fi Raashiyaan akkuma beekamu waggoota sadan darban kana rakkoo guddaa addunyaa kana ta'ee jira. Akkasumas qoqqooddan sun dhufee amma immoo garanatti waggaa deemu akkuma seena keessatti beeknu lolli naannoo sanatti gaggeeffamu lola seena irratti hundaa'e yeroo dheeraa irratti hundaa'e waan ta'eef dhimma kana gara addunyaatti ol fudhatee addunyaa kanallee bakka lama bakka sadiitti qoode gara walaana walii goolanitti geessuu danda'a kan jedhu sodaa guddaa jira.
Dhimuma kanarratti yaada isaa kan kenne Taarikuun addunyaadhaaf hanga waraana addunyaa sadaffaatti iyyuu sodaachisaa ta'uu malaa jala.
Sodaanni addunyaa yeroo ammaa kana walitti bu'iinsi kuni walitti bu'iinsa Ukraine dabalate waraana addunyaa sadaffaatti geessaadha. Akkuma beekamu baha giddu galeessaa kana keessa polaarizeeshinii garaagaraatu jira. Amantiidhaan, ayidooloojiidhaan waliigalteen hin jiru. Walitti bu'iinsi kuni babal'achuu danda'a gara Chaayinaa, Raashiyaan faan keessumaa Tarkiin faan amma carraan keessa galuu isaanii waan jiru natti fakkaata gara fuulduraatti. Walitti bu'iinsi kun immoo waan salphaatti dhaabatu natti fakkaatu akkan taa'ee ilaalu. Sababiin isaa walitti bu'iinsa erga bara 1973 biyyoonni Arabaa Israa'eliin waraananii booda inni kun isa jalqabaa keessumaa immoo erga waliigalteen Osloo bara 1983 gaggeeffame booda waraana isa jalqabaati waan ta'eef.
Waraanni alanaa Israa'elii fi Hamaas gidduutti jalqabe haleellaa gareen Hamaas Israa'el irratti baneen yommuu ta'u gama Israa'eliin yeroo dhumaatiif Gaazaa keessaa Hamaasiin qulqulleessuun waraanichi akka xumuramula. Gama kanaan waraanichi dhugumaan xumura argachuu danda'aa gaaffii jedhu Shimallisiif dhiyeessine akkas jechuun jalqaba.
Egaa akka seenarraa hubannetti gama kanaan waan dhumanatti fakkaatu waraanota gurguddoon naannoo sanatti gaggeeffamaa turani. Waraanni baay'eensaa araaraan waliin dubbiidhaan walii galteedhaan mammalee saniin ala tokko tokko mooree akka amma jedhamu kanatti tokko tokko jilbeeffas ciisee xumura argateen beeku. Waraana eenyummaadhaa walqabaatti illee waan ta'eef inni kunis immoo uummatummaa qabatan jiran Hamaasii fi akkasumas warra Gaazaa keessa jiran qofa kan ilaallatu fi sadarkaa sanitti kan ture miti. Kanaaf mana jabaates. Kanaafuu wantichi ayidooloojii of keessaa qaba ilaalcha falaasama addunyaa jijjiiruudhaan qabata. Naannuma sanillee naashinaalizimii fi dhimmoota garaagaraa yeroo dheeraadhaaf fedhee hundee gadi baqeeffate baay'ee waan of keessaa qabuuf haaluma salphaadhaan naannoo xiqqoo waan taatannaa suuraan to'atameetoo humna waraanaa fayyadamee lakkoofsi na furamatti fakkaata.
Taarikuu Raagaa gaaffii dhuma kanarratti yommuu dubbatu.
Amma Gaazaa keessa Hamaasiin balleessuu ni danda'ama. Yeroo dhaabdaa danda'amuu danda'a. Waraanaa hedduu booda jechaadha. Garuu ammas walitti bu'iinsi Israa'elii fi Hamaa waan dhaabbatu natti fakkaatu. Kana keessa immoo lubbuun nama nagaa, lubbuun haadholii, daa'imolii, karaa biraa immoo qabeenyi illee baduu danda'a. Qabeenya kana immoo deebisanii bakkatti deebisuudhaaf riisorsii baay'ee barbaachisa. Kanaaf kiraayisisii guddaa fiduu danda'a waan jedhu tilmaamuun nama rakkisu jechaadha.
Keessummoota keenya Shimallis Haayiluu fi Taarikuu Raagaa guddaan galateeffadha. Qophiin keenya Dirree Dimokiraasii har'aaf qindeeffadha.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kamuma raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii kan qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin isniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Pirodiyuusariin keenya Nagusuu Taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture. Qaaduu Moroodha waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.